halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da oo si toosa aad uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.9 mitrband iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha sebtembar, waa 23 sanadka 2017, idaacaddeenna caawana waxaa si wada jira idiin kusoo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa dhegeystayaal kamida baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda, wasiirka warfaafinta dowladda ayaana su'aalo ka weydiinay.
Waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKN AK iyo bastoolado iyo rasaas.
Waa ciidamada Puntland oo saaka wabarigi magaalada Boosaaso dhow ku qabtay dooni hub siday.
Waa tahay maxamed oo markana baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda dalka.
Sharcigan aniga markaan dib u qoraadsaday oo fiiriyey wuxuu ilaag yahay sharcigii xilligii milatariga dalka uu maamulayay, mid kulligiis mamnuuciyaad wax la mamnuucayo iyo ruqsad la diidayo iyo shati lala noqonayo iyo ciqaab meelaha qaarkood ku xusan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan khudbaddii Soomaaliya ee sanadkan ee qaramada midoobay uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, ani raahde toddobaadkaas xilliyadan oo kale waxaad dhageysataan barnaamijka caweyska Washington iyo sidoo kale midka kale martida mikrofoonka iyo qodobo kaleba, balse marka hore kusoo dhowaada warkeenii dunida.
saraakiisha jasiiradda Puerto Rico ayaa sabtida maanta 19 qof ka daadgureeyey webi dhaca meel ka hooseysa biyoxidheen ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee jasiiraddaasi, kaasoo qarka u saaran inuu dumo sabab la xiriirta daadadka xoogga badan ee duufaanta Maria. Dad ka shaqeeya biyoxidheenkan oo 90 sano dhisnaa ayaa sheegay in biyoxidheenku jimcihii shalay bilaabay inuu fatahaad sameeyo. Saraakiisha ayaa sheegay in 50,000 ilaa 70,000 ay bilaabeen in la daadkureeyo, ay u baahnaadeen in la daadkureeyo. Gudoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa jimcihii shalay sheegay in ugu yaraan 13 qof ay ku dhinteen daadadka duufaanka Maria ay keentay. Isagoo la hadlaya telefishinka CNN ayaa Mr. Rosello sheegay in maamulku ilaa ayaa hadda badbaadiyey ku dhawaa 700 qof. Duufaanka Maria ayaa gudoomiyuhu sheegay inay tahay tii ugu burburka badnayd muddo qarniya, taasoo muddo qarniya dhacda.
Shiinaha ayaa sheegay sabtida maanta ah inay xadidi doonaan batroolka ay u dhoofiyaan Kuuriyada Waqooyi iyada oo hogaaminaysa cunaqabateyntii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee kusoo rogeen Kuuriyada Waqooyi, taasi oo la xiriirsa horumarinta gantaalada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa soo saartay war lagu daabacay websaitkeeda, laguna sheegay in batroolkii ay u dhoofin jireen Pyongyang la xadidi doono 2 milyan oo barmiil sannadkiina laga dhigi doono laga bilaabo Oktoobar koodeeda. Patroolka loo dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa la rumaysan yahay inay u adeegsato dowladdaasi horumarinta dhaqdhaqaaqyada nukliyeerka ee qaramada midoobay cunaqabateynta ay kusoo rogtay, sida lagu sheegay warka wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha.
Mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa sheegay inay korodhay dhimashada ka dhalatay dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay talaadadii lasoo dhaafay, taasoo hadda gaadhaysa 293 qof, waxaana weli kooxaha gurmudka ay baadi goob ugu jiraan dad ku hoos jira burburka dhismayaasha. Madaxa difaaca rayidka Mexico Luis Felipe Puente ayaa sheegay in kalabar dadkaasi oo ah 150 qof ay ku dhinteen caasimada Mexico ee Mexico City. Kooxaha gurmadka degdega ayaa 24 saacadood shaqaynaya si unbal ay u helaan dad ka badbaaday burburka dhismayaasha oo dhulgariirkii talaadadii ku dhuftay dalkaasi uu sababay, kaasoo cabirkiisu ahaa 7.1 qiyaasta dhulgariirka. oo ilaa iyo 60 ruux ayaa caasimadda iyo deegaanada u dhow laga soo badbaadiyay ilaa hadda.
Warbaahinta dowladda Iran ayaa waxa ay sheegtay in Iran ay jimcihii shalay ahayd ay si guuli ku dheehan tahay ay u tijaabisay gantaal cusub oo ah kuwa ridada dhexe, kaasi oo ahaa dhoola tus militari jimcihii. Telefishinka dowladda ayaa waxa uu baahiyay muuqaal ka mid a tijaabadaasi iyo videoyaal muujinaya gantaalada oo haatan ah kuwo dhaqaaqiisa sabtidan maanta ah la arkayo haadayo. hase ahaatee ma ahayn mid goorta iyo meesha tijaabadaasi gantaalka ah laga sameeyey kuwa muuqdo. gantaalkan ayaa gaari karay ilaa iyo 2000 waxa uuna lahaa awood uu ku qaadi karo dhowr madax oo nukliyera. madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa sheegay jimcihii in dhoola tuskan militari ay ballaarin doonaan barnaamijkeeda nukliyerka iyadoo aanan wadana wax ogolaanshiya aysan ka raadsanayn.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ciidamada badda ee Puntland ayaa saakoo berigii meel magaalada Boosaaso u jirta 9 kilomitir lagu magacaabo mareero ka soo qabtay saxiimad yar oo uu ku raran yahay hub. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan Boosaaso inooga soo dirtay.
saxiimadan yar oo la sheegay inay ka timid dhinaca dalka Yemen ayaa siday hubka culus, kan fudud, rasaas iyo agabka kale ee loo isticmaalo hubka noocyadiisa kala gedisan. kusimaha taliyaha ciidamada badda Puntland Maxamed Maxamuud Xasan ayaa saxaafadda uga waramay sida ay saxiimadan u soo qabteen ciidamada badda Puntland saaka waaberigii iyo waxa ay siday.
waxaan u sheegaynaa bahdamyadiyaha inaan soo qabannay doon magaceeda la yidhaaha Alfurqaan oo ka soo qabannay bariga Boosaaso Mareero oo u jirta 9 kilomitir magaalada Boosaaso dhinaca bariga. taymka wax la qabtay waxa weeye 5:45 am. waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKM AK iyo bastoolado iyo rasaas iyo silisyada qolyaha dhashiikaha lagu xiro. sidaad u arkayseen iyadoo laga dejinayo doonta Alfurqaan iyo haddeerba gaadiidka ay ku raran yihiin oo idin hortaagan.
ciidamada booliska gobolka Bari ayaa taliyuhu sheegay inay beriga ka soo qabteen qayb kale oo hubkan ka mid ah oo ay dhulka u soo dejiyeen dadkii waday hubkan.
haa, intaa hubku waa ka badnaa 2 qaybood buu ahaa. qaybtaani waa qaybtii badda saarayd oo doontu la cararto aanu ciidamadeenna badda BNBF ay qabatay. qaybtii dhulka lagu dejiyeena waxaa qabtay booliiska Puntland qaybta Bari ee Boosaaso. haddana qalabkii iyadu yaalaa qaybaha dhiman oo ay dhulka oolaa.
taliyaha oo ay v o a wax ka weydiisay halka uu ku socday hubkan iyo inay qabteen dadkii waday ayaa sheegay inay wadaan baaritaan arrinkaa ku saabsan, balse waxa uu v o a u xaqiijiyey inay baxsadeen dadkii waday hubkan iyo saxiimadda.
hubkaasi hadda wuxuu socday, waad arkaysaa baaritaan baa socda, meesha uu ku socday iyo ciddii lahayd baaritaan baa ku socda. booliiskuna dib u ka soo sheegi doonaa iyo dowladdu meelaha ay laga lahaa iyo meelahu socday.
raggii waday ma la qabtay?
may, waa carareen, raggaas lama qaban.
sanadihii 2012 iyo 2014 ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay 2 doonyood oo hubsida ay ka soo qabteen xeebaha magaalooyinka Qandala iyo Ceelaayo. hubkan oo ciidamada ammaanku ay sheegeen in laga soo dhoofiyey dhinaca dalka Yemen oo ay Puntland daris kala tahay dhinaca gacanka cadmeed. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a Washington ayaad nagala socotaan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shalay khudbad ku dhawaad 18 daqiiqo socoto ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, isagoo ammaanay guulaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa AMISOM ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Laakiinse ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xajinta iyo dhammaystirka guulahaasi aysan suuragal ahayn haddii Soomaaliya aan laga qaadin cunaqabateynta hubka ee Saarneyd tan iyo sanadkii 1992 si ay u xoojiso awooddeeda ciidanka. Haddaba khudbadaasi ra-iisul wasaaraha maxaa nuxur ah oo ku jiray waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba uu wariyaheena Maxamed Colaad Xasan u weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah. Khadka telefoonka ee gobolka Virginia duleedka magaalada Washington ayuuna kula xiriiray.
Khudbadda ra-iisul wasaaraha runtii haddaad si u fiiriso waxaa loo kala qaadi karaa laba qaybood. Midi waa midda koobaad oo waa wax guud oo uu caalamka la wadaago oo xagga maaragtay cimilada iyo abaaraha iyo in xuquuqul aadamaha la dhowro iyo waxyaabo saasa oo si guud oo madaxda adduunku aad moodo inay ka midaysan yihiin intooda badan. Iyo mid gaaraho waa arrinta Soomaalida aad ugaga hadlay oo nuxurkeeda uu ahaa Soomaaliya maantayto horey bay u socotaa, horumarna waxaan ka samaynaynaa buu leeyahay dhammaan arrimaha amniga iyo hay-adaha shuruucda ku shuqule iyo arrimaha bulshada iyo kulligood waxaad moodaa inuu aad u taabtay oo uu leeyahay ama ha noqoto dhaqaalaha iyo dakhliga la dhisayo ama ha noqoto la dagaalanka argagixisada ama ha noqoto arrimaha bini-aadamnimada ee Soomaaliya horumar fiican bay samaynaysaa. Marka waxaad moodaa inuu aad ugu tiigtiigsaday arrimaha ku taxalluqa Soomaaliya iyo horumarkeeda uu leeyahay UN-ka iyo inay waxaan rabnaa ay nagu sii garab taagnaadaan iyo hay-adaha caalamiga iyo dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya.
Waa garta, laakiin arrinta iyo horumarada uu sheegay ee dhinaca amniga laga gaaray weliba dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa AMISOM, ra-iisul wasaaruhu wuxuu xusay in aanay guulaha inaan la sii xajin karin haddii aan la helin ciidamo Soomaaliyeed oo dhisan oo ammaanka la wareega. Arrinta iyadu ahmiyad intee lagay lahayd?
Arrintaas muhiim bay ahayd oo isagu sida uu u taabtay waxaad moodaa inay ahayd inuu leeyahay cunaqabateynta iyo hubka saaran iyo waxaas hanada ka qaado. Inkastoo runtii aanu aada u faahfaahin oo aan jeclaan lahaa inuu halkaa faahfaahiyo, basically saasuu leeyahay, wuxuu leeyahay hanada ka qaado cunaqabateynta, Soomaaliduna maaragtay UN-kuna hanagala shaqeeyo ammaanka iyo hawsha aan hadda ku dhex jirno oo horumarka samaynaysa. Marka si dadban baad moodaa, laakiin carabka kuma dhufan oo ma oran war haddaydnaan cunaqabanteynta naga qaadin AMISOM baa weligeed sii joogayso gacanta nagu haynaysa. Waxaad moodaa AMISOM inuu aada ugu mahad celiyey oo weliba u loobi gareeyey uu yiri dhaqaalaha la siiyo oo hala ballan qaado joogitaankooda. Marka inuu halkaas ku lifaaqo baa fiicnayd oo uu yiraahdo nagala shaqeeya barnaamij aan AMISOM aan anagu kala wareegno shaqada, haddana ka daaya uncertainty-ga ama waxaan aan la hubin oo 6 biloodba mar loo cusboonaysiinahayo in la isku xiro barnaamijkaas in horumarka ay Soomaalidu gaarayso iyo sidii ciidamada Soomaalidu ay ula wareegi lahaayeen inay cunuqabateynta la qaada ay sal u tahay AMISOM sidaas dhowtadii ay ku wareejiso haynta amniga dalka.
Markaad barbar dhigto khudbadihii hore ee Soomaaliya ay ka jeedin jirtay qaramada midoobay, dabcan dad badan oo falanqeynaya arrimaha waxay leeyihiin waxa ka mid ah in sanadkan Soomaaliya aanay xoogga saarin xaggii gargaarka bani-aadnimada oo muddo in laga hadlayo horumar. Adigu taa ma dareentay?
Runtii way ku habboonayd oo waxaad moodaa anigu waxaan aad u dareemay inuu leeyahay war new deal baad nala gasheen oo hadda ka hor haddaad xasuusatid 2019 new deal wax la yiraahdaa la sameeyey inuu si dadban oo uu leeyahay ballankiini ka soo baxa oo runtiina anigu aad baan waxaan u qiimeynayay inaanu baryo badan iyo nacaawiya iyo waxnasiiya iyo dhaqaalaan rabnaa iyo lacag la-aan baan la bikicila anahay iyo wixii la horan jiro dhan oo hore ma oran. Laakiin waxaad moodaa inuu leeyahay new deal-ka barbarkiini ka soo baxa, aad moodana inuu si dadban ugu faanayo annagu horumar baan samaynaynaa, waa isku tashanaynaa, waxyagan waxaysanaynaa, laakiin idinkuna ka soo baxa wixii ballanqaada. New deal-kana carabkuuba aada ugu dhuftay. Haddaad xusuusto compact-igii Soomaaliya ay la gashay ee London iyo Turki iyo Brussels iyo meel kasta looga hadlayey, ma u faahfaahinu si gaara uma u taataaban, laakiin nuxurku wuxuu ahaa barbarkiina ka soo baxa anagu dhankayagii waa wadnaaya ama ha noqoto xagga arrimaha bulshada iyo hay-adaha aan dhisayno iyo institutionska aan ku mashquulsanahay hadda iyo amniga aan sugayno iyo la dirirka argagixisada iyo wixii anagu awoodayada ahaa waa wadnaa buu leeyahay. laakiin idinkuna ballantii aad qaadeen inaad ka soo baxdaan oo si maaragtay aad boonaho aan ahayn sidaas u xoog badnayn, laakiin ee qofkii maaragtay khudbada akhriyaa uu aada u dareemayo, khudbada dhegaystaa uu aada u dareemayo inuu leeyahay barbarkiina ka soo baxa.
Waa gartay. Dabcan khudbadan qaramada midoobay laga jeedinayo madaxda sanad walba ka jeediyaan, waxaa barbar socda kulamo gargaaro oo madaxdu ay la yeelato dalal kala duwan. Ra-iisul wasaaraha intii uu joogay New York wuxuu la kulmay madax dalka Turkiga, Ruushka iyo madax kale fara badan. Wax shirarka dhinaca ka dhacaya wax kaaga baxay oo ahamiyadu oo Soomaaliya ay u leeyihiin?
Runtii haddeed prime ministerku ama madaxda kale oo dhammi meesha waxay u tagtaan, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye shirarkan side meetingska loo yaqaano, gooni-goonida loola shiro dalalka ay markaas hadba danuhu ka hayso. Waxaad moodaa madaxweynuhu inuu prime ministerku raalli ahow inuu ku bilaabay dalalka sida Ruushka oo kale ah iyo inuu la shiro. Marmarka qaarkood waxaad moodaa siyaasa ahaan inay ka haboon tahay mar haddaad New York joogto inaad ka bilowda delegationka ama wufuudda Maraykanka iyo dalalka Soomaaliya gacanta ku haya sida EU-ga ama Ingiriiska ha noqoto ama Jarmalka ha noqoto ama ha noqoto dalalka AMISOM iyo UN-ka taageera. Marka waxaad moodaa xoogaa waxaan dareemayay kala hormarin baa jirtay halkaas, protocol ahaan ay igala qurux badnayd in lagu bilaabo dalalka Maraykanka iyo gaar ahaan kuwa hadda aynu ka codsanayno inay AMISOM-na siina taageeraan kana wareejiyaan hawshan amnigu ay gacanta ku hayaan oo ciidamada Soomaalida sare loo qaado. Ruus oo kale lagama yaabo inuu maarta ciidan Soomaaliyeed dhiso. Haddaad xasuusatid 1977-kii Ruusku ahaa wixii dagaalkii Soomaalida lagula jiray dhabarka ka jabiyey, haddana waxaad Ethiopia lagula jiray, haddana waxaad moodaa in uu leeyahay Ruusku markuu Soomaalida la hadlayo taariikh dheer baa naga dhaxaysa, taariikh qurux badanna ina kama dhaxayso inaga iyo Ruuska.
Waa gartay. Ugu dambeyntii gudbinta ama waxa deliveryga afka qalaad lagu yiraahday ee khudbadii ra-iisul wasaaruhu siday ahayd?
Runtii fasiix bay ahayd. Waxaad moodaa in ay wixiisu ay u qornaayeen oo ay u habaysnaayeen seemiska ama tuducda nuxurka uu ka hadlayeyna waa caddayd, midda sidaan kuu sheegay midda guud oo uu caalamka kala mid yahay, sida xaquuqul aadamaha iyo cimilada isbeddelkeeda iyo abaaraha ay keentay iyo dhibaatada ay Soomaaliya ku hayso isbeddelka cimiladu iyo xuquuqda maaragtay arrimaha dhallinyarada iyo dumarka iyo sida ay uga mid yihiin dowladdiisa iyo sida ay maaragtay u qiimeynayaan iyo midda gaarka uu leeyahay annagu horumar baan samaynaynaay horumarka aan samaynayno nagala qayb qaato oo barbarkiina qabta. Marka waxaad moodaa runtii khudbo fasiixa oo qofkii dhegaystaa uu garanayo nuxurka waxa uu uga dan leeyahay baad moodaa inuu ka jeediyey.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo u waramaya waryaheenna jooga magaalada Washington, Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Magaalada Muqdisho maanta golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda iyagoo su-aalo weydiiyey wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Cumar Injineer Yiriiso. Xeerkan laga dooday ayaa ahaa mid wax ka beddel lagu sameeyey kadib markii nuqulkii ka horreeyey ay si weyn uga soo horjeesteen madaxda warbaahinta iyo wariyaasha. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka, waxa ay kaga doodeen wax ka beddelka xeerka saxaafadda kaasoo baarlamaanka uu hor keenay wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Ka hor dooda xildhibaanada ayaa wasiirka warfaafinta waxa uu xildhibaanada ka hor akhriyey qodobada xeerka saxaafadda ee wax ka beddelka ay ku sameeyeen.
Qodobada ugu waaweyn haddaan soo xuso waxaa ka mid a mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, qodobka 35-aad oo oranaya qofka saxuufiga waxaa looga baahan yahay inuu haysto shahaado jaamacadeed oo weliba journalism ah, taasoo runtii aad garan kartaan muxuu ahaa conditionkaas isaga caqabadaha uu ku noqon lahaa duruufaha dal ku jira dartoodna loo baahday in muxuu ahaa qodobkaas wax ka beddel lagu sameeyo oo aan wax condition ah saxuufiyiinta looga dhigin. Isagii ayaa waxaan ku bedelnay meeshii ahayd shahaadada lagu qasabka uga dhigaysay inuu qofku leeyahay aqoon iyo xirfad muddo 2 sano kusoo jiray saxaafadda si uu qofkaas u noqdo saxuufi ka diiwaangashan muxuu ahaa dalka oo si rasmi u shaqayn kara. Sidoo kale qodob 18-aad oo isagana laysla waafajinayay qodob 35-aad oo saxuufiga waxaan ka saarnay shuruudihii ahaa aqoonta iyo imtixaanka. Qodobka 5-aad ayaa isagana waxaan ka bedelnay ama aan ka tirtirnay erayadii oranayay faldambiyeed hadii uu galo muxuu ahaa in waxaan u aragnay xeerka saxaafaddu iyo faldambiyeedku inay shuruuc kale dalka leeyahay oo qofkii faldambi gala shuruucdaas kale toos loogu gudbiyo. Isagana maaragtay waa taas waa ka bedelnay. waxaa kaloo iyadana codsiga saxufiyiinta soomaaliyeed nooga yimid kadib markaan wadatashi la sameynay, ay codsadeen ganaaxi ku qornaa oo 500 ilaa 3,000 oo dollar la khafiifiyo, iyadana waxaan ku bedelnay 300 ilaa 1,500.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa ku dooday in sharcigani aanu waxba ka bedelnayn sharcigii jiray xilligii xukuumaddii milatariga ay shaqaynaysay, waxaana uu xusay in awoodda ay isku koobtay wasaaradda warfaafinta oo qura.
sharcigan aniga markaan dib u qoraalsaday oo fiiriyey wuxuu ila eg yahay sharcigii xilligii milatariga dalka uu maamulayay, mid kulligiis mamnuuciyaad wax la mamnuucayo iyo ruqsad la diidayo iyo shati lala noqonayo iyo ciqaab meelaha qaarkood ku xusan iyo diiwaangelintii oo la dhibay wasaaraddii warfaafinta oo awooddii oo dhan qaadatay, xataa guddiga saxaafadda ee meesha ku xusan oo la yidhi waa la samaynayaa, awood weyn ma leh, keliya talooyin bay ku leeyihiin inay wasaaraddayo u soo gudbiyaan marka la samaynayo, awooddooda aada bay u yar, ayadoon ognahay in niqaabaad iyo ururo saxaafadeed adduunka ay ka jiraan. Markaa meeshaas waxaa ka soo baxaysa in loo socdo in la caquriyo saxaafadda.
Dhinaca kale, xildhibaan Sahre Cumar Maalin ayaa samaynta sharcigan ku tilmaantay guul ay gaartay wasaaradda warfaafinta maadaama si weyn loogu baahnaa, waxaana ay soo jeedisay in sharcigan laga hormariyo qodob dastuuri ah oo ka hadlaya arrimaha xorriyatul qowlka, kaasoo aan ku koobnayn saxaafadda oo keliya.
Waqti badan waxaa soo marnay saxaafadda ay caburneed, waqti kaloo waxaa soo marnay dhexe oo meel u hagaagsantaa la ka saynin. In hadda marka sharcigeedii la sameeyey kii horena waa ogaa, kan hadda wax bedelka laga sameeyey waa arkaa. Marka horta aada iyo aada waxaan ugu faraxsanahay in wasaaradda iyo dowladda iska xil saartay inay xorriyadda saxaafadda la sameeyey, kee muhiim waay. Waxaan rabaa laakiin si in laga hormariyo oo guddoomiyaha aan soo jeedinaya iyo baarlamaanka arrinta ah, waxaa jira qodob dastuuri ah oo ah xorriyadda qowlka, kaas ma qabanaya saxaafad keliya, wuxuu qabanaa wasiirka, wuxuu qabanaa guddoomiyaha speechkiisa, wuxuu qabanaa xildhibaanada hadlayaan iyo qofka banaanka jooga. Marka waa qodob ku jiro human rights in la sameeyo, hor waa u qaban jirnay aniga bulshada reerka markaan ahayn dowladda ay naciif iska ahayd, in la sameeyo guddiga xorriyadda qowlka oo qofka lagu xakameyn karo, taasa xakameynaysana saxafiga.
Wasiirka warfaafinta ayaa si kooban uga jawaabay su-aalo ay weydiiyeen mudanayaasha baarlamaanka, gaar ahaan su-aal ku aadanayd saxaafadda xorta ah iyo qaab dhismeedka awoodda guddiga saxaafadda.
xildhibaan Axmed Fiqi runtii aada iyo aada baan uga mahadcelinayaa isagana muhiimadda saxaafadda uu aada uga dhawaajiyey waa dhab. Soomaaliya runtii waxaa lagu tiriyaa wadamada saxaafadda xorta ay aada uga shaqayso. haddii marka saxafiyiinteenna oo runtii geesiyaal ah oo niyad adag leh u dhintay, qaarkoodna u dhaawacmeen, mar walbana heegan waa inay bulshada gaarsiiyaan. waxaan qabaa haddii xeerkan loo helo dhinacna waajibaadkooda tusaya, dhinacna xuquuqdoodii waxaa ka dalbaya milkiilayaasha iyo hay-adaha in laysku heli karo dheelitir fiican oo aan heli karno warbaahin xor ah oo runtii caalamka la jaanqaada. awoodda guddiga iyo wasaaradda, runtii guddigu waa guddi madax bannaan, waxaad ka dheehan kartaan 9 xubnood ayaa waxaa nidhi 6 ka mida waxay ka imaanayaan bulshada rayis.
gabagabadii kulanka ayaa guddoonka baarlamaanka sharciga wax ka bedelka xeerka saxaafadda waxa uu sheegay in lagu wareejinayo guddiga warfaafinta baarlamaanka, kuwaasoo markii ay si qoto dheer u soo eegaanna dib ugu soo celin doona golaha baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale, bal haatanna aan dib ugu noqonno magaalada New York, halkaas oo uu ka socdo shirka golaha amniga ee qaramada midoobay ee ay madaxda iyo hogaamiyaasha caalamku ka qaybgalayaan. shirka qaramada midoobay ee golaha guud ayaa waxaa goor dhoweyto khudbad ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. khudbaddaasi oo uu kaga hadlay arrimaha geeska Afrika, la dagaalanka argagixisada, isagoo sidoo kalena ku soo hadal qaaday Soomaaliya. haddaba wariyaheena Sahre Cidla Nuur oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo shirka haatan uu ka soconayo si toosa ayaa khadka telefoonka ugu jirta. bal Sahre, soo dhowow, ugu horreynta iga waran wasiirku wuxuu ka hadlay.
aad baad u mahadsan tahay saare cabdi axmed wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf wuxuu khudbadiisa soo gabagabeeyey shan daqiiqo ka hor intaydaan soo gelin idaacaddeenna fiidnimo xilligaasi oo ku beegan 11:15 saacadda new york iyo washington geeska afrikana ku beegan 6:15 wuxuu ka hadlay wasiirku arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha gobolka geeska afrika iyo guud ahaanba caalamka aada wuxuu carabka ugu adkeeyey uu kala sinaa madaxdii kale ee ka hor hadashay amaba maalmihii aynu soo dhaafnay iyaguna khudbadaha ka jeediyey qaramada midoobay adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida caalamka sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyey in jabuuti ay ka tirsan tahay dalalka igad oo in badan oo kamida qalalaasha ka socdo fikradaha wuxuu kaloo uu ka hadlay sahraay argagixisada oo uu ku tilmaamay inay yihiin fikrado fidaya amaba baahaya oo iskaga gudbi kara wadamada
waaye sahrow waad mahadsantahay bal waxaad iga warantaa waxa sida gaarka uu soomaaliya uga soo hadal qaaday oo uu ka waramay
sabuuntii sahray sidaynu ka warhayno waxay ka mid tahay wadamada ciidamadoodu ka joogaan soomaaliya ee ay garab taagan yihiin ciidamada soomaaliya iyagoo dagaal kula jira ururka al-shabaab ciidamadaasi oo ka tirsan ururka amison marka wuxuu ka hadlay soomaaliya inay haatan wuxuu ammaanay oo uu bogaadiyey doorashadii dhowaan ka dhacday soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo lagu doortay sidoo kale wuxuu ammaanay in geedi socodka nabadgelyada ee soomaaliya uu kor usoo kacayo oo haatan rajo fiican ay ka qabaan waxaanu sheegay in jabuuti ay mar walba garab taagan tahay sidii ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya uu u taabo qaadi lahaa ciidamadoodu ay halkaasi ka joogaan si ay ula dagaalamaan buu yidhi waxyaabaha maaragtay fikradahan xagjirka ah ee dunida oo dhan iminka ka jira geeska afrikana wadamo dhowra ka jira waxyaabaha kale uu ka hadlay saaray waxaa kamid a wadanka ay jabuuti dariska yihiin eritrea oo uu tilmaamay in uu ugu baaqayo ama ay dowladda jabuuti ugu baaqayso inay kusoo noqdaan oo ay wanaag kula dhaqmaan wadamada dariska ah buu yidhi sidoo hadalka u dhigay wasiirku wuxuu sheegay in wadanka eritrea ay il aan wanaagsanayn kusoo eegaan jabuuti waxaa kaloo uu ka hadlay sahraay arrinta iminka caalamkao dhan aadka looga hadal hayo ee waqooyiga kuuriya oo uu sheegay inay madaxda caalamka uu ku biirinayo baaqiisa amaba dareenkiisa oo uu sheegay inay tahay arrin loo baahan yahay in adduunyadu ay indha furan ku eegto
waa gartay sahrow marka shirka intiisa kale haatan goormuu soo gabagaboobayaa waxaad sidoo kale iga warantaa mas-uuliyiinta laga yaabo daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda inay khudbeeyaan
iminka intaanan tilkhadka aanan soo gelin aan kasoo baxay xarunta waxa iyaguna hadlayay dowladda sacuudiga wafdigii ka socday dowladda sacuudi arabiya waxaa qorshaysan maanta wadamo dhowra oo aada iyo aada soomaaliya ama soomaalidaba xidhiir ula leh oo iyaguna maaragtay khudbadahooda halkaasi ka jeedin kara arrinta ugu weynee laga sugayo dalka sacuudiga inay ka hadlaan inkastoo aan dibadda uga soo baxay khudbadii oo socota haddana waxyaabaha laga filayo ee aan ku arkayay ajandaha waxaa ka mid a arrinta khilaafka u dhexeeya khaliijka wadamadii khaliijka ay ku kala qaybsameen aragti qadar lagu eedeynayo inay xiriir la leedahay argagixisada marka arrintaasi oo dabcan caalamka saameyn muuqato ku leh ayay iyaguna dabcan waxyaabahay ka hadlayaan ugu waaweyn laakiin si guud haddaan kuugu soo koobo madaxda intoodii badneyd way hadashay wadamo dhowra hadli doonaa berri iyo isniinta oo 25-ka ay bisha tahay shirkanna waxaan uu sii socon doonaa siyaabo guud iyo si gaargaaraba ilaa 29-ka bisha
aad baad u mahadsantahay waayahay sahre waad mahadsantahay wariyahayaga sahre cidla nuur ayay taasi ahayd oo iyadoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york khadka telefoonka si toosa ugu jirtay kana waramaysay khudbadii uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf iyadoo ay jiraan khudbado la filayo saacadaha soo socdeen mas-uuliyiin kala gedisan ay halkaasi ka jeediyaan weli v o a washington ayaad naga dhegeysanaysaan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba xisbiga cadaaladda iyo daryeelka somaliland ee ucid ayaa guddoomiyeyiisa faysal cali waraabe aan fadhi caadi ahayn maanta hargeysa waxa uu kula yeeshay golaha dhexe xisbigaasi waxayna ku ansixiyeen xubno ka mid ah hoggaanka sare xisbigaasi oo ka mid yahay murashaxa madaxweyne ku-xigeenka oo loo xushay inuu noqdo axmed cabdi muuse ebyan. xubnahan oo soo xushay guddoomiyaha xisbigaasi sida uu xeerku dhigayo ayaa cod gacantaaga lagu ansixiyey. markii munaasabadaasi dhammaatay ayaa wariyaha v o da barkhad maxamuud kaarey waxa uu rays la yeeshay labada murashaxa ee xisbiga u cidda xilka madaxweynenimo iyo ku-xigeenka, waxaana ugu horeyn la hadlay faysal cali waraabe oo uu weydiiyey duluucda shirka.
waxaanu shaacinaynay lanaga sugayey shirweynihii u dambeeyey ee xisbiga waxaa lanoo siiyey awood inaanu madaxweyne ku-xigeenkana aanu sida maraykanka oo kale ka dhigno oon qofkii aan wada shaqayn karno aanu magacaawno boosaska bannaan ee ku-xigeenka koowaad iyo meelasna aanu buuxino. tii baan maanta aan xafladda u qabanaynay. magaca xafladda waxaa shaacina madaxweyne ku-xigeenkii ama mashaarix ku-xigeenkii iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo hadda anoo mid nin egmaday inuu noqdo kursimaha ambasi hayaa guddoomiyaha maadaama aanu imika aan kambeynkii geliyo mashaariximada.
intaaba yaa ku doorateen?
waxaanu de ogto anu waxaan ku mashquulsanaa aniga midnimada somaliland baa ii muhiima iyo nabadgelyadeeda iyo waxwada lahaanshaha. somaliland cidna cid uma martiha, dalkan waa la wada leeyahay. markaa waxaan si dadka aan inclusive aan sameyno dowlad qaran loo wada dhan yahay oo muraayada laga wada muuqdo waxa weeye guddoomiye masharax ku-xigeenkeyga wuxuu ka socdaa gobolada bari buu ka soo jeeda. ka guddoomiyaha koowaad ku-xigeenka koowaad wuxuu ka soo jeedaa selel iyo awdal yuu ka soo jeedaa. ka magaraansa ayaan u sii dhiibayay aymanka ahaynaya kusimaa guddoomiyaha xusbigana waa reer caynaba oo isna waa reer bari oo isna waa reer bari. markaa waa way bariya galbeed.
aan su-aal ku weydiiyey marka guddoomiye, dadka qaar laga yaaba inay isweydiin karaan, wax ka yar bil baa ka hadhay ololihii doorashada, waxaa xisbiahaan idin xigaabo waa in ololihii la galo ee saad sheegtayna waa adinkanoo aada soo xulateen hoggaankii sare. dadka qaar baa isweydiinayaa hore xisbiga ucud khilaafyaa u jiray, dad badan oo kusoo maray khilaafyaadna soo dhex maray, ucudda cusub ay maanta aada ku dhawaaqdeen maxay kaga duwanaanaysaa?
horta khilaafyada muu soo marayna waxa weye musharxigii hore aanu aragnay inaanu gaarsiin karayn magaraansaaye guul xisbiga ayaanu broseskii u mari lahaa aanu marino waa laga footeeyey, wax khilaafi ma jirto. tan kana waxa weeye waxay officially u bilaabmaysaa kambeynku sida sharcigii 20-ka bisha October, taasna diyaar baanu nahay. bahashana maaha waa laygu soo biiray waxa weeye kambeynka waxaa ka mid a maxaad qabatay intaa xisbiga guddoomiyaheed anuu ogtiin waxaan qabtay rikoordkayga iyo rikoordka 2-la tartamaya ismale taariikh baanu leeyahay waddanka aan contribute gareeyey maxay contribute gareey muuse uu contribute gareeyo.
su-aasha haddaan si kale u dhigo, musharaxaagii hore madaxweyne ku-xigeenka musharaxay madaxweynaha iyo xisbigii waad ogodala maxkamad baa isla egteen waqtigii waddani aad wada ahayd ucid maxkamad baa laisla tegay. su-aasha ujeedadeeda markaan usoo noqdo waxa weeyaan hoggaankan cusub maanta doorateen ma idinkoo isku duuban doorashada saa ku gelaysaan mise damaanad qaadasaan in khilaafda ma soo noqon?
khilaafkooda dadkaas abuuro dowladda dabada ka waday cabdiraxmaan cirena waxaa saxeeyey dowladda igu tao kaybilkaa laygu diiday war kaybilkaa berberaha laga sio ayaa laygu sameeyey. jamaalla dee xusbiga waa refiew garaynaya leadershipkiisa brosesi aanu ku dooranayna muu dhammaynin, maxkamadna way baahneene arrin xusbi bay ahaydee intoo dhanba waxa weye imanka meel maxkamado badan baan aangeeyey raggii ka meeyaradii ka baxay xusbiga ee bilaa sharci uga baxay waan geeyo may socon weyday marka anuba la iidan lahaa.
musharax madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid baa maanta lagugu codeeyey lagugu doortay axmed cabdi muuse abiya, horta saad u aragtaa?
waa maadsan tahay barkad, aada baan ugu faraxsanay runtii, waanan aqbalay waxyaabaan ku doortaana jira in anigu aan ucid u noqdo musharax ku-xigeen oy ka mid tahay hawsha oo aada uga shaqeeyey guddoomiyuhu guddoomiye faysal dhinacaga fadhiya. arrintay garan waayeen axsaabtii kale iyo siyaasiyiinta waaweyn somalilan oo ah in la raadiyo somalilan oo midaysan oo la wada leeyahay oon la kala lahayn. inta iyagu hadda ay ku mashquulsanaayeen labada xisbiya kale kambeyn aan waqtigiisii la gaadhin, se waqtigiisi wuxuu ku lumiyey oo dhabar adeegay nabadayn gaar ahaan gobolada aan ka soo jeeda anigu, ilaa iyo lascaanood, ilaa iyo wirwid, ilaa iyo yeyle dhulkaasu u maray nabadayn. marka waxyaabahan ku doortay taasaa ugu muhiimsan. waxaana rajeynaya insha allahu tacaala nabadayntaas oo aan dareemaya inaanay xukuumaddu aysan daacad ka ahayn ama ay xagaldaacinayso annagu inaanu dhammaystirno oo aanu soo saarno somalilan la wada leeyahay oon la kala lahayn.
waxaa laga yaabaa had iyo jeer marka xisbi la yahay olole siyaasadeed in loogu dhigo ama loogu dhigo dadka qaar baa fahmi kara in olole siyaasadeed tahay Soomaaliland loo dhinyahay intii aad hadlisay fariin baad dirtay dhalinyar baad u dirtay qurbajoog baad u dirtay dulucda fariinta hadda dhegeystayaasha ugu celinna mar kale maxay daarnay
dulucdu waxay tahay anigu qurbahana waan joogi jiray deegaamadeena hadda dhowrkiisana u dambeeyey waa ku noolaa oo waan marayay xaqiiqadu waxay tahay dadka deegaamada ku nool oo ay runtii ragaadiyeen khilaafyo siyaasadeed inay tahay dantoodu meesha ay ku jirtaa Soomaaliland waa meesha Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray ay degan yihiin aanay kana guurayn inay wax la qaybsadaan waaqica dhulkii ka jiraan taasu ka turjumaya
waayahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Muuse Ebyen waa ninka u sharaxay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID ee Soomaaliland waxa ku reeyay gudoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Waraabe labadu waxay warramayeen wariyaha hay'adda Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
markana dhageystayaal ku soo dhawaada martida mikrofoonka waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo nala socodsiinaya
todobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo aan ka wareysanayo khilaafka maamulkiisa u dhexeeya ee la xiriira go'aanka maamulkaasi uu ka qaatay xiisadii khaliijka iyo guud ahaan caqabadaha maamulkaasi xilligan haysta ku soo dhowo barnaamijka marka hore ee waxaana jecelahay bal inaan ku weydiiyo inaad faahfaahin ka bixiso go'aanka maamulkaagu uu qaatay ee la xiriira xiisadda khaliijka
bismillaahi raxmaani raxiim horta marka hore waxaan kuu sheegayaa ilaahay horta tawfiiqdana waafajiyo marka labaad waxaan kuu sheegayaa horta soomaaliya iyo gobolka aan joogno iyo soomaaliya dhammaanteed waxaa loo baahan yahay in ummaddu maslaxaddeeda marka ugu horreysa qiimeysaa loo baahan yahay annaga maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo midda gobolka anigu mas-uulka ka ahay madaxweynaha ka ahay waxaa dani ugu jirtaa Sacuudiga iyo Imaaraadka ee uguma jirto galar oo aanan weligay arkinin wax ka soo socda weli maanaan arag boorsooyin maalintii dal lagu laashaa laga keenaa waa maqlay weligay ma maqal wax guri la dhisay ama iskuul la dhisay oo galar dhisay weligay Soomaaliya kuma arag sabab aan u taageernaana marka meesha kuma jirto annaga taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo haddeer alooshayadii iyo xoolahayagii kulligood Imaaraadkii Sacuudiga yaallaan dadkeegii oo dhan waxay joogaan Imaaraadkii Sacuudiga inaan maanta tahnagu aan gadar maaragtay wax oo qiimo dara ah aanu ku bilaabnaa ku taageerna meesha mataal midda labaad waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bishii Juun markii madasha shirkii Security Council-ka aan fadhinay waanu weydiinay waxaan idin walaalintaan maxaa idinku khasbay annagii waad ogtihiino xoolahayaga la dhoofiyo iyo kuwa loo yimaada labaduba Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay aadanaba ka yimaadaan sidee ku dhacday arrintaani waxay noo ballan qaadeen 7 bishood la siiyey yidhaahdeen go'aan baan idin siinaynaa 3 bilood baa laga joogaa hadda wax jawaab ayna siiyeen lama arko dhowr jeero aan weydiiyey aniga shaqsi ahaana iigamay jawaabin sidaa darteed ayaanu maaragtay maslaxadda ummaddeeda iyo maslaxadda dadkeega iyo maslaxadda gobolkeega ayaanu u qaadanay go'aankanan u qaatay go'aankan saas ayaan u qaatay go'aankan
waayahay waxaad ii sheegtay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arrintan aad ka wada hadasheen oo muddo aad sugayseen in go'aankan wax laga bedelo maxaad xilligan ugu soo beegteen maad horay go'aanka u qaadataan
wax waliba waxay leeyihiin waqtigeeda go'aanka horena Cabdiweli baa qaatay kabacdi Shariif baa qaatay kabacdi Cali Cusuble oo markii uu ku dhawaaqay oo damcay inuu qaatana laga caydiyey maaragtay shaqadii oo la gacfaraha lala galay ayaa timid anugu kii 4 baan baahay
waayo waxaad tiri maslaxadda Soomaaliya iyo midda gobolkaagaba ama maamulkaagaba waxa weeyaan in Sacuudiga iyo Imaaraadka lala safto maxay tahay maslaxadda galmudug ay ku qabto Sacuudiga iyo Imaaraadka
waxay ku qabtaa xoolaha noo raadhoofiya galmudug baahinta badan leh وحلالي وحبري عن لوي مالي نكالي ومدى صومالي هذي حوالي تاي هذي بنجيدي تاي هذي دسكي تاي دسكي وحيسي تاي كل قد مراسكي دقيه دسكو عددك يجي حورو وحورها يجي حقاو نوصلنا حورها حقاو حكسو قدرنا ككتين سنين حقاو دبتيقو دقيه حقاو حوالي حقاو سنين برمانتا كورا هذي انت اسمانتا ان قبل ندمان ونا لكالي باتيو دباتا ميان روحريس
وايهاي دولدو وحيكو علي سي ان موقفكي دحدحاد نمضاها ay wali ku adkaysanayso dabcan dastuurka Soomaaliya marka la eegana awoodaha dawladda dhexe ayaa arrimaha dibadda mas'uul ka ah marka go'aankan aad qaadateen Soomaaha mid khilaafay dastuurka Soomaaliya
hada arma khilaafayo dadka kontaniya farada dil ugu akhriyay kan kontaniya saddexaad wuxuu leeyahay waxa laali wixii go'aamo siyaasadeed oo masiir ah waa in dawlad goboleedada ee dawladda dhexe ay ka wada shaqeeyaan كنتم قلبك كنتم هي صدق رئيس سامحي أنك أمن لو سامحي أنك
قلبك كنتم أفراد مركز لأيغو الرماها الدبادة دفاع قرنك جنسيادة هي الصعودالك هي سياسةها العكتة وحو أود السينية دولة فدرالك
هذا التنوى مد مصيري أحماها وحسالا معها قلبك كنتم يصدق بالأخري كان أفراد كنتم أفراد داخل كان أخري كان وين لبضوضة وحي مصيري وعلقوضة السينية anigu maanta ito hadii dawladda federaalku tiraahdo lacagta dhaqaalaha reer galmudug u yaala dubay u yaala ama suuudiga u yaala ama dad ka jooga ama xoolaha jooga Soomaaliya in la dhoofiyo ma waxaan kala tashanayaa ma waxaan kala tashanayaa ninka xamar jooga kala tashan maayo
hadda go'aanka aad qaadateen dawladda ma kala tashateen maadaama iyadu ay mas'uul ka tahay dalka
dawladda federaalka hadii aan dawlad goboleedyadu jirin dowlad goboleed ee coordinator u tahay dowladda federaalka oo coordinate gareysa oo kala hagta oo isku hagta wax allaalay waxay noo qabatayna ma jirto halkaasay joogan ayaga toodi ku mashquula anagana dadkeegi iyo ciidamadeedi iyo amnigeegi iyo dhaqaalahaagi intuba ayay ku xiran yihiin wax allaalay waxay noo qabteen ma jirto saa daraadeed inaannu qaraabanno oo aanu carada iyo dadka iyo dalkayga u tashanno waa wax naga go'an weeye nima gaada ka hadlay cross waxa hadlay idinka idinla hadlay oo ah gudoomiye ku xigeenka ee gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenku shaqadooda ma aha hawsha siyaasadda
arrinta su'aalan ka weydiin doonaa laakiin arrinta aad hadda ka dhawaajisay ee ah inaad qaraabanaysaan ma waxaad ula jeedaa in maamulka galmudug uu isagu cilaaqaad la sameysanayo dalalka dibadda
taas kuma oranahay khaldin waxa weeye dadkayaga iyo dhaqaalaha naga yaala dubay iyo xoolaha aanu dhoofsanayno ayaanu ku danaysanayna waa dantayada ee ma aha qaraabashay in lacag laga doonayo ma aha macno
waayahay hadda xageed joogtaado raali ah
aniga hadda u deeyay jooga
maxaad u joogtaa socdaalka aad imaaraadka u joogto muxuu la xiriiraa
maamul goboleedyada kalena waa joogaan aniguna waa joogaa inaanu maaragtay arrinta lafteeda inaanu saraaxa u siino inaanu dadkeega wax naga yeelin anagu siyaasadaas maamulka sare uu go'aanku qaatay kuma raacsanin haddaan nahay gobolada intaas ayaan u joognaa
marka idinka yimid eeladi kuma marti qaadinaad ula jeedaa
ha anagaa nimid ha
waayahay arrinta haddaan u soo noqdo maamulkaaga madaxweyne ku xigeenkii iyo gudoomiyihii baarlamaanku waa ka hor yimaadeen go'aankan waxa ay leeyihiin waxna lagala tashtay maahan
horta wax walba laga wada tashado weli laga tashanayo waa laga tashadaa laakiin go'aanka rasmiyan aniga ah leh waana u sheegay arrimahooduna waa arrimo aad moodo inay salka ku hayaan waxyaalo laga gudbay oo galmudug maanta ka gudubtay oo waxyaalo maaragtay beelo iyo wax ku rakiban weeye oo lagu maaragtay shukaansaday inay beelo yihiin taa daraaddeed bay u sheegeen aniguna waxaas wax na galaya maaha dadkeega iyo dalkeega wixii uu dana ayaan samaynaynaa oo keliya waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka inay joojiso faragelinta iyo dadka maaragtay xildhibaanada iyo faragelinta ay galmudug ku hayso iyo maamulada kaleba inay joojiso ayaanu ka rajaynaynaa si aanu isu fahamno oo aanu si fiican ugu wada shaqayno insha allah
waa gartay laakiin waad kala tashataan filayaa go'aanka aad qaadatay ama maamulkaagu uu qaatay sida hadda hadalkaaga ka dhadhamaysa
wasiirka warfaafinta ayaa hawlaha hawsha u xilsaaran afhayeenka dowladda ah asagana ka hadlay oo sii daayay
waayahay ma la dhigi karaa marka arintan khilaaf cusub ayay ku dhex abuuri kartaa maamulkaaga hadda urdanka ah
waxba insha Allah abuur maayaan wax dibiina ma imanayaan waa ka gaashaamanayna wax jirayaana ma jiraan wax dhibaataayna ma jiraan ayaga laftooduna inay degdegayn inay u muuqataan rajaynaya hadda
dib u heshiisiin ayaa galmudug muddaba ka socotay hadda xaggay wax marayaan wax horumar ma laga gaaray
aad iyo aad bay u fiican tahay gaalka ayaa way dhammaatay shililku wuu dhammaaday arrintii ahlu sunnana aad bay u dhowdhowdahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa bishaan iyo bisha soo socota gudahoodaba in wax waliba dhammaadaan baan rajaynaya
waayahay haddii aan eegno dhinaca galmudug dabcan marar badan waxaa la sheegaa inay caqabado jiraan ama maamulkaagii uu hadda haysto ama maamulkii kaa horreeyeyba caqabadaha idin haysta maxaa ka mid a
caqabadahan haysta waxaa ka mid ahaa horta dhibaatooyinkaas dhangaalkayooda ahaato midda xuduudda etoobiya xoogaha dadka dhibaata kasoo gaartay sannadihii hore ha ahaato midda ahlu sunna lafteeda tan shabaabka tan maaragtay burcadbadeedii iyo gaalkaryo iyo tikilku waa muhiimka waa gabagabo way soo dhammaadeen tan ahlu sunnana waxaan rajaynaynaa inay maalmahan soo dhammaato sidaas ayaanu maaragtay ku shaqaynaynay waxaan joognaana waa afartii biloodna intaasaan ka shaqaynay haddana waan kasii shaqayn doonaa nimankaanna waxaan leenahay ilaahay maskaxda usoo dejiyo caqli kale ku shaqaynayaan midkooda kooda ku shaqeeyaan leh waxaa dowladda federaalka faragelinteeda weeyaan arrintan nimankan waa arrinta ku qasabtay sidaas inaad u ogaataan baan rabaa
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel xaaf inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oona la socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o washington haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan caawa idiinku bedelnay barnaamijkii caweyska washington eed xilligan oo kale dhageysan jirteen barnaamijkan dhacdooyinka waxaa noo haya wariyeena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horayno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay mar kale ku adkaysatay go'aankii ay ka gaartay xiisadii ka aloosanayd dalalka khaliijka oo ay markaasi sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrintan waxay imaaneysaa kadib markii maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ee soomaaliya ay toddobaadkan ku dhawaaqeen in ay la safanayaan dalalka sacuudiga iyo imaaraadka oo ay sacuudiga go'aanka ay qaateen la qaadanayaan haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in ay maamul goboleedyadu garab ordaan dowladda dhexe oo go'aanada ay gaartana ay ka biyadiidaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku faaqidi doonnaa dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa ciidamada dalka kenya ee ku sugnaa magaalada baardheere ayaa halkaasi isaga baxay toddobaadkan ha yeeshee weli waxaa baardheere ku sugan ciidamo kale oo ajaaniba oo dalka etoobiya ka socda puntland waxay toddobaadkan amar ku soo rogtay in aan laga kalluumaysan karin muddo 2 sano kalluun deegaanada puntland loogu yaqaano indhabuurka oo ay sheegeen in hilibkiisa aysan dadku isticmaalin keliya ay kala baxaan beerka wasaaradda kalluumaysiga puntland waxay sheegtay in kalluunkaasi uu ku dhow yahay in la xaalufiyo sidaa daraaddeedna ay ka digayaan arrinkaasi shirka guud ee qaramada midoobey ayaa toddobaadkan ka furmay magaalada new york ee waddanka maraykanka ka ay ka qaybgalayaan dalal dhowr ah soomaaliya waxaa uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maalinta jimcihii khudbadda soomaaliya ku saabsaneed ka jeediyey xarunta golaha guud ee qaramada midoobey ee magaalada new york waxaana uu sheegay in soomaaliya ay ka soo kabanayso colaado iyo dagaallo muddo dheer waddanka ragaadiyey islamar ahaantaasina waxa uu dalalka ka dalbaday inay soomaaliya taageeraan shirar kale oo hareer socday shirkaasi golaha guud ee qaramada midoobey ee new york ka socday ayaa dowladda soomaaliya waxa ay dalal dhowr ahi ka heshay ballanqaadyo inay taageerayaan dalka soomaaliya waxaana dalalkaasi ka mid ah dalka ruushka oo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi sergi lavrov uu la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu sheegay in dalkiisu uu soomaaliya taageeri doono ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya xiile maryam dezalen ayaa toddobaadkan sheegay in dowladdiisu ay fududayn doonto sidii markaasi loo joojin lahaa xiisadda ka dhex aloosan qowmiyadaha soomaalida iyo oramada ee waddanka ethoobiya halkaasoo toddobaadka lasoo dhaafay ay dad ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dhinacyadu ay isku dhaceen sidoo kale madaxweyneyaasha labada kilil ee oramada iyo soomaalida ayaa iyaguna sheegay inay arrinkani ka shaqayn doonaan sidii loo joojin lahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu todobaadkan sheegay go'aankii maxkamadda sare ee lagu laalay doorashadii ay guddiga doorashada ay hore ugu sheegeen inuu isagu ku guuleystay inuu ahaa go'aankii maxkamadda gaartay inqilaab iyo afgembi lagula kacay waddanka Kenya. Guddiga doorashada dalka Kenya ayaa sidoo kale dib u dhigay xilliga doorashada ku celiska hela qaban lahaa oo ku aadanay 17-ka bisha Oktoobar, ayaa shaarinkaasi waxaa ka biyadiiday mucaaradka, waxaana hadda laga dhigay 26-ka Oktoobar. Waa dhegaysayaal, aynu ku soo labanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan mar kale waxay ku celisay go'aankii ay ka gaartay xisadii ka aloosnayd dalalka khaliijka ee wadamada Sacuudiga iyo xulufadiisa ay ku qaateen go'aan ay ku go'doominayaan dalka Qatar. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii maamul goboleedyada dalka qaarkeed sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay toddobaadkan sheegeen in ay taageerayaan dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga. Inkastoo Galmudug ay isku khilaafeen oo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ay sheegeen in arrinkaasi aysan sax ahayn oo arrinka ay dhexdhexaadkiin dowladda Soomaaliyeena ay uga dambeynayaan waxa laga yeelay arrimaha siyaasadda dibadda. Haddaba go'aanka golaha wasiirada ee toddobaadka marka la ku celiyeen ayaan ka wareystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso, waxaana weydiiyey go'aanka ay gaareen waxa uu ku salaysanaa.
Dowladda federaalka Soomaaliya golaheeda wasiirada shirkooda caadiga u lahaa waxaa looga hadlay arrintan khilaafkan ka dhex taagan qaar ka mid ah wadamada Khaliijka. Golaha wasiiraduna wuxuu si adag u ayiday mowqifkii dowladda federaalka ee bishii Juun ee ahaa in laga noqdo dhexdhexaad khilaafkaas ama murankaas ka dhex taagan dowladaha Khaliij qaar ka mid ah, iyadoo loo arkay in khilaafku uu mudan yahay in lagu xaliyo si nabadgelyo ah, walaaltinimo iyo diblomaasiyad ah.
Waxaa jirta in maamulada federaaliga ahi ee dowladda federaaliga hoos yimaada qaarkood ay go'aano ka dhanaa midka dowladda dhexe ay gaartay ay gaareen. Waxay sheegeen inay dalalka Sacuudiga xulufadiisa ay taageerayaan, sidaa daraaddeedna dowladdu inay taageerto. Waxaynu ku eedeynayaan in wadada hadallo dhowr jeer ay idinku yeereen laakiin aysan go'aankaasi ka soo bixin. Marka maxay kula muuqataa sababta ka dambeysa in maamuladan ay u qaataan go'aan ka dhanaa kii dowladda dhexe ay gaartay?
Runtii taas waxaa la rabaa inaad dowlad goboleedyada warsataan, laakiin maanta golaha wasiiradu xuflad darteed qodob 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aanku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan. Dhanka kale, dowladda federaalku waxay ku guuleysatay wada shaqeyn runtii dhow in lala leeyahay dowladaha maaragtay goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, oo aada ogtahay muddo 6 bilood oo madaxweyne Farmaajo uu joogeyn in 2 kulan oo kulan madasha oo madaxda Soomaaliyeed la qabtay oo looga hadlay arrimaha muhiimka oo xoojinta amniga iyo midnimada qaranka. Marka mar walbo waxaa naga go'an dowladda federaalka ee dhexe haddaan nahay in wada shaqeynta iyo xiriirka uu noqdo kii ugu wanaagsanaa, iyadoo muxuu ah aan ka wada shaqeynayna sidii dalkan loo mideyn lahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisana looga wada shaqeyn lahaa. Laakiin marka ay noqoto go'aanka kan waa mid dastuuri ah in dowladda federaalku ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha noocan ah.
Go'aanadan ay qaateen maamulada inta badan haddaysan kulligood ahayn inta badan way qaateen go'aan ka dhana kan aad dowladda dhexe idinku aad gaarteen. Marka wada shaqeynta iyo xiriirka dhow aad sheegayso inaad la leedihiin maamuladan, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa xiriirka dowladda dhexe la leedahay maamuladan?
Runtii annaga xiriirkeena waa xiriir wanaagsan, saan kuu sheegay, waana naga go'an tahay annaga ka dowlad federaal ahaan in lasii xoojiyo laga shaqeeyo midnimada iyo difaaca. Haddana ka dowlad federaal ahaan mas-uuliyad dastuuri ah ayaana saaran oo waajib nagu ah. Intaas keliya ma ahe annaga doorka Soomaaliya qaadatay wuxuu ahaa mid runtii dhexdhexaada, manaha marka ugu horeysa waa taariikh lagu yaqaano Soomaaliya inaysan weligeed la kala safan muxuu ahaa dowladaha ama carabta ama kuwa Afrika ama kuwa Islaamkaba. Waa la socotaa doorkii heshiiskii muxuu ahaa Camp David Masar iyo Yuhuuddii wada gashay, waa sii wadamada carabta inta badan loo jaray xiriirka Masar waagaas oo dhammaadkii 70-meeyadii dowladda Soomaaliya waxay istaagtay inaysan xiriirka u jarin Masar, taasoo markii dowladda carabta heshiiyeen kadib la ogaaday go'aankii Soomaaliya dhexdhexaadnimadan uu ahaa kii ugu wanaagsanaa laguna ammaano. Sidoo kale go'aankan isaga oo maanta golaha wasiirada mar labaad ayiideen isna waa mid ay soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed qurbijoogta iyo dadka gudaha jooga dhammaanba, islamarkaana beesha caalamku aad noogu taageereen. Marka waa mowqif waxaan islaanahay annaga u danaynaya shacabka Soomaaliyeed, u danaynaya mustaqbalka fog oo arin yar oo dhacday oo dhacday laga heshiin karo beri inaysan maaragtay inuu saameyn weyn ugu yeelan mustaqbalka.
Go'aannada hadda ay gaareen maamul goboleedyada ee arrimaha khaliijka iyo khilaafaadka, dad badan waxay aaminsan yihiin in dowladaha carabta qaarkood ay cadaadis ku saareen maamulada kadib markii dowladda federaaliga ahi ay go'aan dhexdhexaada qaadatay sida muuqata. Marka dhaqanka noocaasi oo kale muxuu dhimi karayaa madaxbanaanida Soomaaliya?
Runtii annaga ka dowlad federaal ahaan, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo hogaaminta dowladda madaxweyne ka ahna waxaa ka go'an in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo laga wada shaqeeyo dowladda federaalka dowladdii dhexana ay xiriir shaqo wanaagsan la yeelato. Midna waxaan rabnaa in shacabka loo sheego meelaha qaarkood waxay u baahan yihiin muxuu ahaa in laga fikiro dhan walba. Annaga waxaan nahay dowlad hadda hay-adaheedii iyo dastuurkii dibeegis lagu sameynayo, marka waa dareemi karnaa in aragtiyo kala duwan iyo wixii imaanayaan.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Iriiso ayuu kaasiya wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socotiinay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka, oo sidaan hore idinku sheegay aan idinku bedelnay barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaadkan aanan idiin soo daynin. Dhinacii gabagabadii barnaamijkan ku sii saqaynaaye heesta ay qaado fanaanada Farxiyo Fiska. heestaasi fanaanada Farxiyo Fiska ayaa u dambeysay barnaamijkeegii fiidnimada. Intaa hadii la raadano berri mar kale kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi, Saara Cabdi, Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo caweysin wanaagsan.